วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังในช่วงเวลานี้นะคะเป็นช่วงของการนำเสนอรายการคุยกับคุณครูศึกษาศาสตร์ค่ะนำเสนอทุกวันพุธที่1และ3ของเดือนนะคะวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.วรังคณาโตโพไทอาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ของมสท.ค่ะอาจารย์จะนำเสนอเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารในการเรียนการสอนขอเชิญติดตามได้เลยค่ะ
สวัสดีค่ะนักศึกษาค่ะในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเนี่ยมีการพัฒนามาเป็นลำดับขั้นจนมองไปทุกคนทุกแห่งหลายคนก็พูดว่าสมัยนี้เป็นสังคมก้มหน้าเพราะว่าทุกคนเนี่ยนิยมที่จะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะคะไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กในปัจจุบันจนถึงสมาร์ทโฟนเลยนะคะทีนี้ในการที่เราจะนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการเรียนการสอนเนี่ยเราจะทำได้อย่างไรก่อนอื่นเนี่ยก็อยากจะให้ทุกคนมาทำความเข้าใจกับความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและก็ความสำคัญของมันนะคะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะมันมีหลายคำที่ประกอบกันด้วยกันเทคโนโลยีก็หมายถึงศาสตร์หรือวิทยาการมันเป็นการจัดแจงหรือการประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์กายภาพมาใช้ในการศึกษาซึ่งเป็นพฤติกรรมศาสตร์รวมกันไปนะคะอีกคำหนึ่งคือคำว่าสารสนเทศสารสนเทศในวงการคอมพิวเตอร์แล้วก็เทคโนโลยีสารสนเทศก็ให้ความหมายว่ามันคือผลสรุปที่ได้จากการนำข้อมูลหรือว่า data เนี่ยมาประมวลผลด้วยวิธีการต่างเช่นเอามาสรุปเอามาเปรียบเทียบเอามาจำแนกเอามาจัดกลุ่มเพราะฉะนั้นสารสนเทศก็คือข้อมูลที่ได้รับการจัดการแล้วการสื่อสารนะคะการสื่อสารก็หมายถึงกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารโดยการถ่ายทอดสารจากบุคคลคนหนึ่งซึ่งทำหน้าที่ส่งสารส่งผ่านสื่อหรือว่าช่องทางต่างๆไปยังผู้รับสารเมื่อผนวกคำสามคำดังที่ดังกล่าวข้างต้นแล้วก็จะสรุปได้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเนี่ยเป็นการนำเอาเทคโนโลยีสำคัญสองสาขาก็คือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมเข้าด้วยกันโดยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เนี่ยจะช่วยทำให้จัดเก็บบันทึกแล้วก็ประมวลผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็วส่วนเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมก็จะทำให้ส่งผลลัพธ์ของการประมวลเนี่ยของการใช้งานไปยังผู้ใช้ที่อยู่ห่างไกลได้อย่างสะดวกและรวดเร็วโดยสรุปเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก็เป็นการผนวกเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แล้วก็เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมมาใช้เพื่อจัดเก็บบันทึกและประมวลผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องแล้วก็ส่งผลลัพธ์ของการทำงานไปยังผู้ใช้ที่อยู่ห่างไกลได้อย่างสะดวกและรวดเร็วค่ะนี้เราเอาเทคโนโลยีสารสนเทศนะมาใช้ในการเรียนการสอนยังไงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มาใช้ในการเรียนการสอนเนี่ยก็คือการนำเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมมาใช้ในกระบวนการจัดการศึกษาและเพิ่มพูนความรู้ของประชาชนทุกคนครอบคลุมไม่ว่าจะเราจะพัฒนาตนเองเราจะมาใช้ในการศึกษาเล่าเรียนหรือเอามาใช้ในการฝึกอบรมแล้วความสำคัญล่ะคะของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการเรียนการสอนเนี่ยมียังไงเขาบอกว่าโดยทั่วๆไปเนี่ยมันจะมีความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหลายอย่างเลย6ประการดังนี้นะคะคือทำให้สังคมเนี่ยเปลี่ยนจากสังคมอุตสาหกรรมมาเป็นสังคมสารสนเทศสมัยก่อนเนี่ยเราเป็นสังคมเกษตรกรรมใช่ไหมคะต่อมาพัฒนาเป็นสังคมอุตสาหกรรมแต่ปัจจุบันเนี่ยมันเป็น third wave หรือ first wave Fourth Wave ก็คือเป็นสังคมสารสนเทศแล้วทำให้ระบบเศรษฐกิจเนี่ยเชื่อมโยงกันได้กลายเป็นโลกาภิวัตน์ทำให้องค์กรต่างๆเนี่ยมันผูกพันกันโดยใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โทรคมนาคมเป็นตัวสนับสนุนทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็วแล้วก็ทำให้เกิดการทำอะไรได้อย่างสะดวกรวดเร็วและยังทำให้การตัดสินใจเนี่ยมีทางเลือกได้มากมายทีนี้มันมาช่วยผู้สอนยังไงล่ะอันแรกเนี่ยมันก็ช่วยเพิ่มพูนความรู้ด้านการสอนเราสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นช่องทางในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมหรือว่านำเสนอเนื้อหาเนี่ยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเอามาใช้ประกอบการสอนได้ช่วยให้ผู้สอนเนี่ยมีช่องทางในการถ่ายทอดเนื้อหาที่หลากหลายแทนที่จะสอนแบบ Shock and Talk แล้วจะอาจจะสอนผ่าน CI หรือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหรือว่าสอนผ่าน e-learning ทำให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถศึกษาเพิ่มเติมนอกเวลาได้นะคะส่วนความสำคัญที่มีต่อผู้เรียนก็คือว่าช่วยผู้เรียนเพิ่มพูนความรู้ทำให้ผู้เรียนเนี่ยเข้าถึงเนื้อหาความรู้นอกเหนือจากดูจากตำราหรืออะไรที่เราแจกผู้เรียนสามารถจะใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการศึกษาหาความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สนทนากับเพื่อนสนทนากับผู้สอนผ่านกระดานสนทนาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์นะคะประการที่สองเนี่ยก็จะช่วยผู้เรียนในการแสวงหาความรู้ตามอัธยาศัยคือผู้เรียนจะศึกษาตนเองจากเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาหลากหลายตามที่เราสนใจเอาไปใช้กับชีวิตประจำวันหรือไปใช้กับการเรียนการสอนก็ได้อันนี้เรารู้แล้วว่าความหมายแล้วก็ความสำคัญเป็นยังไงเรามาดูประเภทของเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษาที่ใช้ในการเรียนการสอนกันนะคะเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษาที่ยิ่งนิยมใช้ในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยมี6ประเภทนะคะประกอบไปด้วยประเภทแรกก็คือพวกเว็บไซต์ประเภทที่2ก็เป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทที่3เป็นบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือ e-learning ประเภทที่4อาจจะใช้โทรทัศน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือว่าจะใช้วิดีทัศน์ตามต้องการหรือวิดีโอออนดีมานด์โดยมีรายละเอียดของแต่ละประเภทดังนี้นะคะประเภทแรกเว็บไซต์ค่ะเว็บไซต์เนี่ยเป็นแหล่งความรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในรูปแบบเว็บไซต์และเว็บบล็อกพวกนี้สามารถจัดทำขึ้นโดยหน่วยงานราชการเอกชนหรือว่าส่วนบุคคลก็ได้รูปแบบการนำเสนอในเว็บไซต์เนี่ยอาจจะเป็นข้อความรูปภาพวิดีทัศน์เนื้อหาสาระที่นำเสนอเนี่ยครอบคลุมทุกหัวเรื่องของการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไปได้จนอุดมศึกษานะคะเช่นเราจะสอนเรื่องการดำรงชีวิตและครอบครัวการออกแบบและเทคโนโลยีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการอาชีพอันนี้สามารถใช้เป็นสื่อหลักเพื่อทดแทนการสอนของผู้สอนได้เลยหรือว่าจะใช้เป็นสื่อเสริมที่ผู้สอนเนี่ยเอามาประกอบการบรรยายก็ได้ค่ะเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทที่สองคือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเกี่ยวกับการเรียนการสอนส่วนมากก็เป็นการจัดทำเนื้อหาเพื่อประโยชน์สำหรับการเรียนรู้รายบุคคลนะคะเรียนด้วยตนเองเสริมจากการเรียนในชั้นเรียนปกติใช้เป็นสื่อการสอนสำหรับทบทวนเนื้อหาก็ได้และช่วยทำให้สนุกสนานเพลิดเพลินน่าสนใจเพิ่มขึ้นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับการเรียนการสอนอาจจะเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทสอนโดยตรงหรือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทสถานการณ์จำลองหรือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทฝึกปฏิบัติหรือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทเกมก็ได้นะคะบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทการสอนเนี่ยบางทีเขาเรียกกันว่าทิวทอเรียลเป็นการเรียนการสอนที่นิยมพัฒนาเฉพาะเนื้อหาแต่ละเรื่องเป็นการเฉพาะเน้นการนำเสนอเนื้อหาภาคทฤษฎีแล้วก็มีให้ทำแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนความรู้เขาถึงได้เรียกว่าทิวทอเรียลไงคะเช่นเราอาจจะทำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประกอบการเรียนงานประดิษฐ์เรื่องการประดิษฐ์ดอกไม้จากธรรมชาติมีเนื้อหามีการสาธิตให้ดูแล้วก็ให้ผู้เรียนเนี่ยไปลองฝึกตามเนื้อหานั้นขออภัยค่ะ ประเภทบทเรียนคอมพิวเตอร์ที่สอนประเภทสถานการณ์จำลองเนี่ยอาจจะเป็นการสร้างสถานการณ์ในสิ่งที่เราหาไม่ได้หรือหายากหรือว่าแพงหรือว่าอันตรายเช่นเราอาจจะสร้างสถานการณ์จำลองในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องการทดลองสารเคมีเป็นต้นส่วนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทฝึกปฏิบัติเนี่ยจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆและให้ผู้เรียนเนี่ยได้ลงมือปฏิบัติตามลำดับขั้นตอนเช่นการสร้างภาพกราฟิกในโปรแกรมสำเร็จรูปนะคะอันนี้ก็สอนในวิชาคอมพิวเตอร์ได้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทเกมอันเนี้ยจะทำให้ผู้เรียนสนุกสนานและเพลิดเพลินนะคะมีได้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์การงานพื้นฐานอาชีพสุขศึกษาและพลศึกษาเป็นต้นเราก็รู้จักบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแล้วต่อมาก็เป็นบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเนี่ยส่วนมากจะทำเป็นลักษณะชุดการสอนมีกำหนดรายละเอียดที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนได้แก่มีคำแนะนำการเรียนมีคำแนะนำการใช้มีแบบทดสอบก่อนเรียนมีเนื้อหาในลักษณะของหน่วยการเรียนมีแบบฝึกหัดแล้วก็มีแบบทดสอบหลังเรียนที่มันต่างจาก CI หรือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนก็คือมีการใช้เครื่องมือสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเช่นเราใช้กระดานสนทนาหรือเว็บบอร์ดใช้อีเมลนะคะใช้แชทเพื่อให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้สอนและว่าระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่นำเสนอผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันเนี่ยเป็นนวัตกรรมที่กำลังนิยมในการวิจัยเอาไปขอเลื่อนวิทยาฐานะส่งเสริมการเรียนรู้ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งเป็นผลงานของบุคคลทั่วไปนะคะไอ้คำว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเนี่ยบางทีเราก็ใช้คำว่า e-learning web-based instruction การนำเสนอบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ยอาจจะนำเสนอผ่านหน้าจอของเว็บเบราว์เซอร์โดยตรงหรือนำเสนอผ่านระบบบริหารการเรียนการสอนหรือที่เรียกว่า LMS นะคะการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประเภทที่4ก็คือโทรทัศน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโทรทัศน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่นำมาใช้เนี่ยมันมีหลายประเภทนะคะเช่นประเภทที่ให้ความรู้เชิงวิชาการเช่นรายการเพื่อการศึกษาของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมอันนี้ก็เป็นรายการโทรทัศน์ที่เน้นการสอนเนื้อหาเพื่อทดแทนการขาดแคลนครูผู้สอนสำหรับโรงเรียนขยายโอกาสหรือโรงเรียนในสถานที่ห่างไกลอันนี้ก็เป็นประเภทที่ให้ความรู้เชิงวิชาการอีกประการหนึ่งอีกรายการหนึ่งก็อาจจะเป็นรายการประเภทสาระบันเทิงเป็นรายการโทรทัศน์ทั่วไปที่ให้สาระความบันเทิงกับประชาชนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมีทั้งเป็นรายการที่จัดขึ้นในประเด็นใดประเด็นหนึ่งหรือเป็นรายการที่มีเนื้อหาผสมผสานหลายประเด็นเช่นรายการที่นำเสนอสาระเกี่ยวกับการประดิษฐ์สิ่งของการออกแบบเสื้อผ้าการทำอาหารการทำขนมหรือว่าเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จนำเสนอรายกรณีการประกอบธุรกิจต่างๆและการเสนอเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ๆที่เป็นที่นิยม อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของรายการโทรทัศน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือผ่านดาวเทียมทั้งหลายแหล่นะคะอีกประเภทหนึ่งคือวิดีทัศน์ตามความต้องการหรือวิดีโอออนดีมานด์เป็นสัญญาณภาพที่นำเสนอเนื้อหาการสอนการงานทั้งหลายแหล่เนี่ยผ่านอินเทอร์เน็ตหรือว่าสาระความรู้อื่นๆปัจจุบันเนี่ยมีคนนำเสนอมากมายเลยแล้วคนที่จะเข้าไปเนี่ยก็จะเข้าไปสนใจก็ไปคลิกค้นข้อมูลได้จำนวนมากเลยค่ะเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมทั่วโลกตอนนี้ก็พวก YouTube อะค่ะตอนนี้ก็กำลังเช็คว่ามีกี่ล้านวิวลองเข้าไปดูนะคะมีอยู่ช่วงนึงเนี่ยมีอัพขึ้นไปเป็นวิดีทัศน์เนี่ยสำหรับครูสอนเกี่ยวกับเพลงพื้นฐานน่ะเพลงดั้งเดิมพวกลำระบำชาวเกาะหรือว่ากราบกราบกราบเป็ดอาบน้ำในคลองเนี่ยพวกนี้เขาก็ยกขึ้น YouTube ครูก็สามารถเอาไปใช้เป็นตัวอย่างในการเรียนการสอนของเด็กได้ สรุปนะคะเทคโนโลยีสารสนเทศที่นำมาใช้ในการเรียนการสอนเนี่ยประกอบไปด้วยพวกเว็บไซต์บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโทรทัศน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและก็วิดิทัศน์ตามความต้องการค่ะนะคะเราจะมาพูดกันถึงบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ใช้ในการเรียนการสอนค่ะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเนี่ยมีบทบาทสำคัญต่อการเรียนการสอนเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าจะช่วยเสริมให้เกิดการเรียนรู้รอบด้านทำให้คนเราเนี่ยได้รับการพัฒนาได้รับความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการศึกษาเล่าเรียนรวมถึงการพัฒนาตนเองเพื่อดำรงชีวิตอันนี้มีผู้กล่าวถึงบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนว่ามันเป็นเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการเรียนเป็นเครื่องมือที่ช่วยวางแผนดำเนินการติดตามและประเมินผลการเรียนการสอนเป็นเครื่องมือที่ช่วยติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลนะคะรายละเอียดแต่ละอย่างก็จะอธิบายเพิ่มเติมดังนี้ค่ะเขาบอกว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเนี่ยมีบทบาทในการเป็นเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ก็เช่นเราเอาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเราใช้ระบบสนับสนุนการรับรู้ข่าวสารเพื่อสืบค้นในการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานอย่างเงี้ยค่ะหรือไปใช้ในการเรียนการสอนโดยตรงก็ได้มันจึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ประการต่อมาเนี่ยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเนี่ยมีบทบาทในการเรียนการสอนช่วยระวางแผนการเรียนการสอนช่วยใช้ในการดำเนินการเรียนการสอนช่วยในการติดตามช่วยในการประเมินผลผ่านระบบฐานข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์เอาไปใช้ในการเรียนการสอนในชั้นเรียนในสถานศึกษาหรือใช้ในการฝึกอบรมเหล่านี้เป็นต้นนะคะประการที่3เนี่ยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเนี่ยมีบทบาทในการเป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลในปัจจุบันนี้เวลาที่ผู้เรียนกับผู้สอนเนี่ยอยู่ห่างไกลกันไม่ใช่ในห้องเรียนแล้วเราต้องการติดต่อเราก็ติดต่อผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาจจะใช้อีเมลอาจจะใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook นะคะหรือว่าจะใช้การประชุมทางไกลถ้าส่งผ่าน Facebook ไม่ได้ก็ส่งผ่านอีเมลอื่นๆหรือว่าที่ง่ายๆก็คือโทรศัพท์นะคะอีกประการหนึ่งของบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก็คือมีบทบาทในการประกอบอาชีพและพัฒนาตัวเองเช่นศึกษาเนื้อหาจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแล้วเอามาประกอบอาชีพศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วก็เอามาทำการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เช่นซื้อขายผ่านพวกออนไลน์ค่ะอันนี้เป็นบทบาทนอกจากนั้นเทคโนโลยีสารสนเทศยังทำให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษาคือปัจจุบันเนี่ยถ้าเราสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเราก็จะหาความรู้ได้มันกระจายไปทุกภูมิภาคตอนนี้ชุมชนที่อยู่ห่างไกลก็เริ่มมีแล้วเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทำให้เกิดการศึกษาตลอดชีวิตคือ lifelong learning เรียนไปได้ตลอดเรียนได้ทุกที่ทุกเวลานะคะอาจจะเรียนผ่านประเทศผ่านทวีปก็ยังได้เทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยตอนนี้เริ่มถูกลงจากเดิมมันก็ช่วยให้การเกิดการประหยัดไม่ต้องเดินทางไม่ต้องเสียเวลามากมายนะคะเกิดทำให้เกิดความใกล้ชิดน่ะแต่ก่อนนี้กว่าเราจะรู้เรื่องราวของอเมริกาใช้เวลาเป็น10วัน20วันในปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ช่วยให้โลกมันแคบขึ้นนะคะแล้วมันก็ทำให้การติดต่อเป็นไปได้อย่างสะดวกขึ้นมีความเป็นอยู่ที่มีคุณภาพมากขึ้นเนี่ยก็พอจะสรุปได้ว่านะคะเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนช่วยทำให้ทุกอย่างสะดวกรวดเร็วขึ้นเกิดการเรียนรู้รอบด้านทำให้คนเราได้รับการพัฒนาได้รับความรู้ได้รับประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการศึกษาเล่าเรียนการพัฒนาตนเองและการดำรงชีวิตค่ะผ่านมาเนี่ยเราก็ได้รับทราบเกี่ยวกับความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารความสำคัญประเภทและก็บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทีนี้เราจะเอาเทคโนโลยีและสารสนเทศและการสื่อสารเนี่ยมาใช้ในการเรียนการสอนยังไงเราจะมาใช้เนี่ยเราต้องมีการออกแบบการสอนก่อนอันนี้จะปูพื้นเกี่ยวกับการออกแบบการสอนให้ฟังคร่าวๆการออกแบบการสอนเนี่ยมันเป็นขั้นตอนของการที่จะเอาองค์ประกอบของการเรียนการสอนมาเรียงลำดับแล้วก็มีขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อที่จะทำให้การเรียนการสอนเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะคะองค์ประกอบหลักของการเรียนการสอนเนี่ยมันมี3ประการประการแรกก็คือวัตถุประสงค์เราต้องการทำการเรียนการสอนเนี่ยเพื่อวัตถุประสงค์ใดอันที่สองคือการจัดประสบการณ์การเรียนรู้พอตั้งวัตถุประสงค์แล้วก็ไปดำเนินการเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดการเรียนรู้ด้วยวิธีการใดๆก็ได้และอันที่สามก็คือหลังจากเรียนรู้แล้วต้องมีการประเมินผลอันนี้เรียกรวมกันว่าเป็นไตรยางค์การเรียนการสอนนะคะวัตถุประสงค์ในการเรียนการสอนเนี่ยอาจจะเป็นวัตถุประสงค์ทั่วไปแล้วก็วัตถุประสงค์เฉพาะที่เน้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเช่นใครผู้เรียนทำอะไรทำได้อย่างไรตามเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กำหนดไว้ประสบการณ์การเรียนรู้เนี่ยจะครอบคลุมเนื้อหาสาระประสบการณ์เนื้อหาเนี่ยอาจจะเป็นความรู้ความเข้าใจอาจจะเป็นทักษะวิธีการอาจจะเป็นทัศนคติเจตคติที่มีต่อเนื้อหานั้นนะคะประสบการณ์การเรียนรู้เนี่ยรวมถึงวิธีการเรียนการสอนรวมถึงช่องทางและการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ให้เหมาะสมอันนี้การประเมินการประเมินก็ดูว่าประเมินว่ากระบวนการเป็นยังไงประเมินปัจจัยนำเข้าพวกสภาพแวดล้อมครูวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนประเมินกระบวนการคือประเมินพวกกิจกรรมงานโครงการแบบฝึกหัดที่ผู้เรียนทำและการประเมินผลเช่นการสอบไร่เป็นต้นเพราะฉะนั้นไตรยางค์การเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นวัตถุประสงค์ประสบการณ์การเรียนรู้และการประเมินต้องมีอยู่ในขั้นตอนการเรียนการสอนนะคะอันนี้เรารู้แล้วเนี่ยเราก็จะมาออกแบบการเรียนการสอนกันละค่ะในการออกแบบการเรียนการสอนเนี่ยจะมีขั้นตอนหลักๆอยู่10ขั้นประกอบด้วยนะคะขั้นแรกเราต้องวิเคราะห์ผู้เรียนขั้นที่2เราต้องกำหนดวัตถุประสงค์ขั้นที่3เราต้องกำหนดเนื้อหาสาระและประสบการณ์ขั้นที่4เราต้องกำหนดและพัฒนาขั้นตอนการสอนและขั้นที่5เรากำหนดวิธีการเรียนการสอนขั้นที่6กำหนดสื่อการสอนขั้นที่7กำหนดสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนขั้นที่8ดำเนินการจัดการเรียนรู้ขั้นที่9ก็ต้องประเมินการสอนนะคะทีนี้เรามาดูรายละเอียดของแต่ละขั้นนะคะขั้นแรกเนี่ยเวลาเราจะเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เนี่ยขั้นแรกเราต้องวิเคราะห์ผู้เรียนก่อนการวิเคราะห์ผู้เรียนเนี่ยเป็นการศึกษาข้อมูลของผู้เรียนในส่วนที่เกี่ยวกับอายุความรู้เดิมความต้องการความถนัดความสนใจหรือลีลาการเรียนและลักษณะนิสัยเพื่อที่จะนำประกอบในการวางแผนการเรียนการสอนเช่นสมมติว่าผู้เรียนของเราเนี่ยเป็นเด็กประถมต้นเด็กพวกนี้ก็จะชอบสื่อประเภทไหนแล้วก็ต้องรู้จัก หรือเป็นเด็กวัยรุ่นวัยรุ่นมีคุณลักษณะอย่างไรสนใจอย่างไรเวลาการจัดการเรียนการสอนก็ต้องจัดให้สอดคล้องกับวัยของเขาหรือผู้ใหญ่เรียนรู้ในระยะเวลายาวๆไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็ต้องรู้คุณลักษณะของผู้ใหญ่นั่นคือเราต้องวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นอันดับแรกก่อนที่เราจะออกแบบการเรียนการสอนนะคะขั้นที่2เป็นการกำหนดวัตถุประสงค์เมื่อเราทราบข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียนแล้วผู้ออกแบบการสอนก็ต้องกำหนดวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในตัวผู้เรียนอาจจะกำหนดเป็นวัตถุประสงค์ทั่วไปเช่นต้องการให้เขามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้นต้องการให้เขาทำสิ่งนั้นได้หรือต้องการให้เขาเห็นคุณค่าของสิ่งนั้นหรือเราจะกำหนดเป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมมันก็เฉพาะเจาะจงลงไปว่าหลังจากที่เขาเรียนไปแล้วเนี่ยเขาสามารถอธิบายเรื่องนั้นได้อย่างถูกต้องเขาอธิบายเรื่องนั้นได้อย่างน้อย5ข้อจาก7ข้อหรือว่าเขาสามารถทำเรื่องนั้นได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนและสวยงามอย่างนี้เป็นต้นนะคะเป็นการกำหนดวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนหลังจากนั้นเราต้องมาดูเนื้อหาสาระเราต้องเอาเนื้อหาสาระเนี่ยมาแยกมันจะมีหัวข้อใหญ่เช่นเรื่องกบเอามาแยกเป็นหัวข้อย่อยในเรื่องกบเนี่ยเราจะสอนอะไรเราอาจจะสอนว่ากบคืออะไรที่อยู่อาศัยของกบอยู่ที่ไหนอาหารของกบเนี่ยเป็นอะไรแล้วก็มีวิธีการเลี้ยงดูกบอย่างไรอันนี้ก็คือการวิเคราะห์เนื้อหาว่าเนื้อหาที่เราจะมาสอนเนี่ยมันจะแบ่งเป็นหัวข้อย่อยยังไงอะไรเป็นหัวข้อหลักอะไรเป็นหัวข้อรองนี่เป็นต้นนะคะหลังจากนั้นเราจึงมากำหนดและพัฒนาขั้นตอนการสอนโดยปกติเนี่ยขั้นตอนการสอนที่ครูใช้ส่วนใหญ่มันก็จะมีขั้นนำเข้าสู่บทเรียนขั้นการสอนและขั้นสรุปแต่ในการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพเนี่ยควรจะเพิ่มขั้นทดสอบก่อนเรียนและขั้นทดสอบหลังเรียนเข้าไปด้วยนะคะเราก็อาจจะเป็นไปทดสอบก่อนเรียนก่อนแล้วจึงนำเข้าสู่บทเรียนดำเนินการสอนสรุปแล้วจึงทดสอบหลังเรียนนอกจากนั้นเนี่ยในขั้นตอนการสอนอาจจะมีขั้นตอนย่อยที่หลากหลายแตกต่างกันนะคะอาจจะเป็นวิธีการเรียนการสอนที่ครูเป็นศูนย์กลางหรือว่าผู้เรียนเป็นศูนย์กลางหรือว่าใช้เพื่อนช่วยสอนอย่างเงี้ยค่ะอันที่กล่าวมาก็คือขั้นตอนการสอนนะคะทีนี้เรามาดูวิธีการสอนวิธีการสอนเขามีหลากหลายวิธีอาจจะสอนแบบบรรยายอาจจะสอนแบบกลุ่มอาจจะเป็นการเรียนรู้รายบุคคลแต่ละวิธีก็จะมีเทคนิคที่แตกต่างกันผู้ออกแบบการเรียนการสอนเนี่ยต้องกำหนดวิธีการและเทคนิคการสอนไว้เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดสื่อการสอนในภายหลังค่ะขั้นต่อมาเป็นขั้นการกำหนดสื่อการสอนอย่างที่เราบอกแล้วว่าเราใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอนเราก็ต้องกำหนดว่าไอ้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เราเลือกมานั้นเนี่ยเราจะใช้ตัวไหนเพื่อมาเป็นเครื่องมือหรือว่าเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดเราอาจจะใช้ CAI เราอาจจะใช้ e-learning เราอาจจะใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เราอาจจะใช้โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมอันนี้ก็เป็นสื่อการสอนนะคะขั้นต่อมาเป็นขั้นกำหนดสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนเนี่ยมันจะแบ่งเป็นหลักๆได้อยู่3สภาพแวดล้อมนะคะ3ประเภทก็คือสภาพแวดล้อมทางกายภาพสภาพแวดล้อมทางจิตภาพและสภาพแวดล้อมทางสังคมนะคะสภาพแวดล้อมทางกายภาพก็เช่นที่ตั้งห้องเรียนเรียนที่ไหนอุณหภูมิเป็นอย่างไรการจัดโต๊ะเก้าอี้การควบคุมเสียงความสะอาดในสภาพแวดล้อมในห้องเรียนนั้นเนี่ยมีมุมอื่นๆไหมเช่นมุมวิชาการมุมเรียนรู้หรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอันนั้นคือสภาพแวดล้อมทางกายภาพต่อมาเป็นสภาพแวดล้อมทางจิตภาพอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวครูนะคะก็คือเป็นบุคลิกภาพอารมณ์ความสนใจความเป็นกันเองของครูเนี่ยเปิดใจรับฟังผู้เรียนไหมเข้าใจภูมิหลังและสภาพจิตใจของผู้เรียนหรือเปล่าอันนี้คือสภาพแวดล้อมทางจิตภาพต่อไปเป็นสภาพแวดล้อมทางสังคมนะคะสภาพแวดล้อมทางสังคมเนี่ยในการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเนี่ยก็ค่อนข้างจะจำเป็นมันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนหรือผู้เรียนกับครู ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเช่นเครือข่ายสังคมออนไลน์เนี่ยมันจะใช้ปฏิสัมพันธ์กันมากเลยผู้เรียนเนี่ยต้องตอบโต้ตอบกับครูโต้ตอบกับเพื่อนนะคะอันนี้ก็คือสภาพแวดล้อมทางสังคมการเรียนการสอนเนี่ยต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมนะคะไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมทางกายภาพสภาพแวดล้อมทางจิตภาพและสภาพแวดล้อมทางสังคมนะคะเพราะจะทำให้มีบรรยากาศที่ดีทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพค่ะอันขั้นตอนสุดต่อมาก็คือขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ละค่ะหลังจากที่เรากำหนดวิเคราะห์ทั้งหลายแลแล้วเนี่ยมาดูซิว่าในการจัดการเรียนรู้เนี่ยไปลงมือใช้เนี่ยเรามีการวางแผนมาอย่างดีไหมเตรียมการมาอย่างดีไหมสื่อและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยดีหรือไม่การจัดการเรียนรู้เนี่ยรวมถึงการจัดสรรเวลาสำหรับกิจกรรมการประสานงานเพื่อให้การเรียนการสอนและการทำงานของผู้เรียนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพนะคะนอกจากสอนแล้วจะมีการสั่งงานการตรวจงานการเก็บคะแนนแล้วก็การวิเคราะห์รายงานผลอันต่อมาก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายคือการประเมินหลังจากที่ได้ลงมือจัดการเรียนการสอนแล้วเนี่ยเราต้องออกแบบการเรียนการสอนในส่วนของการประเมินเนี่ยเราอาจจะประเมินปัจจัยนำเข้าของการเรียนการสอนพวกครูหลักสูตรวัสดุอุปกรณ์ทั้งหลายสภาพแวดล้อมสื่อเป็นยังไงประเมินกระบวนการในระหว่างการจัดการเรียนการสอนเป็นยังไงและประเมินผลลัพธ์คือผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการเรียนในการประเมินผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการเรียนเนี่ยเราอาจจะประเมินตามสภาพจริงคือเราไม่ตัดสินจากผลสอบอย่างเดียวอาจจะมาจากแบบฝึกหัดโครงงานชิ้นงานความสนใจเรียนพวกนี้เป็นการประเมินในภาพรวมอันนี้ในการออกแบบการเรียนการสอนเนี่ยก็จะต้องมีขั้นตอนโดยสรุปก็คือมีการวิเคราะห์ผู้เรียนมีการกำหนดวัตถุประสงค์มีการวิเคราะห์เนื้อหาสาระและประสบการณ์ที่จะให้กับผู้เรียนมีการกำหนดและพัฒนาขั้นตอนการเรียนการสอนกำหนดวิธีการกำหนดสื่อกำหนดสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนดำเนินการจัดการเรียนการสอนและประเมินการเรียนการสอนค่ะก็รู้แล้วว่าเวลาเราจะออกแบบระบบการเรียนการสอนเนี่ยต้องมีการวิเคราะห์ผู้เรียนวิเคราะห์วัตถุประสงค์วิเคราะห์เนื้อหาสาระกำหนดพัฒนาขั้นตอนการเรียนการสอนกำหนดวิธีการเรียนการสอนกำหนดสื่อกำหนดสภาพแวดล้อมและไปลงมือจัดการเรียนรู้ไปจนถึงขั้นประเมินอันนี้เพื่อที่จะย้ำซ้ำเตือนในการที่จะนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอนเนี่ยขอย้ำเกี่ยวกับขั้นตอนหลักๆตอนที่เราไปใช้ในการเรียนการสอนเนี่ยครูควรจะต้องคำนึงอะไรบ้างอันแรกเนี่ยต้องเป็นการเตรียมตัวของผู้สอนหรือครูจะต้องเตรียมการในด้านต่างๆก่อนที่จะนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ก็คือว่าอย่างนี้นะคะครูต้องศึกษาเนื้อหาในสื่อหรือเทคโนโลยีสารสนเทศที่เราได้เลือกไว้จัดไว้เพื่อตรวจสอบดูว่าเนื้อหามีความสมบูรณ์ตามที่ต้องการหรือไม่จะได้จัดหาหรือจัดทำสื่อชนิดอื่นเพิ่มเติมอันที่สองเนี่ยในการเตรียมการเนี่ยครูต้องลองไปทดลองใช้สื่อพวกนั้นดูก่อนสื่อบางประเภทเนี่ยมีความยุ่งยากต้องทดสอบประสิทธิภาพทำขั้นตอนให้มันเหมาะสมสอนไปแล้วผู้เรียนเข้าใจหรือเปล่ามีส่วนไหนที่ต้องปรับปรุงแก้ไข ขั้นจัดเตรียมนะคะเราต้องจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือเพื่อจะได้ไม่เสียเวลาในขณะที่ใช้บางทีมันเสียเวลาเกินไปในการจัดเตรียมส่งผลต่อผู้เรียนนะทำให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจในการเรียนรู้น้อยลงนอกจากนั้นการตรวจสอบอุปกรณ์ก็จะทำให้มันพร้อมแล้วก็ครบถ้วนพร้อมที่จะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะนอกจากเตรียมตัวผู้สอนแล้วเนี่ยครูต้องเตรียมจัดสภาพแวดล้อมสื่อการเรียนรู้บางประเภทต้องจัดเตรียมสถานที่เรียนให้เหมาะสมนะคะไม่ว่าจะเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ระยะที่นั่งแสงสว่างภายในห้องบางทีก็ต้องอาจจะต้องใช้ห้องมืดอาจจะต้องใช้ห้องสว่างเงี้ยต้องจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมเตรียมความพร้อมของผู้เรียนการที่จะใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจำเป็นต้องชี้แจงให้ผู้เรียนเนี่ยรู้วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้โดยต้องรู้ว่าผู้เรียนเนี่ยเรียนรู้อย่างมีเป้าหมายเรียนไปแล้วเนี่ยผู้เรียนจะต้องได้ความรู้อะไรทำอะไรได้บ้างการไม่ชี้แจงเนี่ยผู้เรียนก็เรียนไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยจะต้องบรรลุสิ่งไหนเป็นการใช้สื่อที่ไม่คุ้มค่าเพราะฉะนั้นต้องมีการเตรียมผู้เรียนผู้เรียนจะได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยเรียนไปเพื่ออะไรต้องทำกิจกรรมอะไรบ้างต้องเตรียมอะไรมาบ้างจะได้เตรียมตัวได้ถูกต้องขั้นต่อมาเป็นการดำเนินการใช้สื่อการเรียนรู้ครูเนี่ยจะต้องใช้สื่อการเรียนรู้ตามแผนที่กำหนดไว้เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนดำเนินไปอย่างราบรื่นและให้เกิดการเรียนรู้ที่ต้องการในขณะที่ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยต้องสังเกตและพิจารณาว่าผู้เรียนเนี่ยมีปฏิกิริยาอย่างไรผู้เรียนเนี่ยเขาเรียนด้วยความสนใจไหมตั้งใจเรียนแล้วก็กระตือรือร้นหรือไม่ปฏิกิริยาของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนการสอนเนี่ยเป็นตัวชี้วัดตัวหนึ่งนะคะว่าสื่อนั้นน่ะเหมาะสมกับกิจกรรมและกับผู้เรียนเพียงใดนอกจากนี้เนี่ยควรมีการใช้เครื่องมือหรือวิธีการที่จะตรวจสอบว่าสื่อการเรียนรู้นั้นมีประสิทธิภาพหรือไม่เพียงใดอาจจะใช้วิธีการสังเกตอาจจะเป็นการตั้งคำถามหรืออาจจะใช้แบบทดสอบให้ผู้เรียนลองทำหรือทางตรงๆเลยก็ใช้แบบสอบถามถามผู้เรียนเลยว่าใช้ไปแล้วเนี่ยผู้เรียนเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นไหมพอใจไหมสื่อมีลักษณะยังไงอย่างนี้เป็นต้นนะคะนอกจากดำเนินการใช้แล้วต่อมาเป็นขั้นประเมินขั้นประเมินเนี่ยเป็นการนำข้อมูลที่ได้จากสื่อเนี่ยมาวิเคราะห์ว่ามันเกิดความชัดเจนไหมมีอุปสรรคปัญหาจากการใช้หรือเปล่ามีความเหมาะสมกับกิจกรรมและกลุ่มผู้เรียนในระดับนั้นไหมโดยพิจารณาทางด้านกายภาพของสื่อและเนื้อหาสาระที่สื่อสารไปยังผู้เรียนบางครั้งสื่อที่นำมาใช้อาจจะเหมาะสมด้านกายภาพแต่คุณค่าในด้านสาระน่ะยังไม่สามารถทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ตามเป้าหมายในการประเมินการใช้สื่อเนี่ยจะช่วยในการตัดสินใจเลือกและใช้สื่อสำหรับการเรียนการสอนในครั้งต่อไปได้โดยอาจจะต้องพัฒนาหรือดัดแปลงหรือปรับปรุงแก้ไขจัดทำเพิ่มเติมเพื่อให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นนะคะโดยสรุปค่ะการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนเนี่ยก็จะต้องมีการเตรียมตัวครูหรือผู้สอนต้องมีการจัดเตรียมสภาพแวดล้อมต้องมีการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนดำเนินการใช้สื่อการเรียนรู้ไปตามแผนที่จัดไว้และต้องมีการประเมินการใช้สื่อการเรียนรู้ค่ะเป็นภาพรวมกว้างๆนะคะที่ได้กล่าวมาแล้วทีนี้มาลงในขั้นตอนการใช้สื่อนะคะจริงๆแล้วเนี่ยจะลงเป็นขั้นตอน หลักๆ ก็คือขั้นตอนในการนำเข้าสู่บทเรียนขั้นตอนการประกอบกิจกรรมการเรียนขั้นวิเคราะห์และฝึกปฏิบัติแล้วก็สรุปบทเรียนในการนำเข้าสู่บทเรียนเนี่ยการใช้สื่อเพื่อนำเข้าสู่บทเรียนเนี่ยเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในบทเรียนที่กำลังจะเรียนการใช้สื่อในช่วงขั้นนำเข้าสู่บทเรียนจึงไม่ได้เน้นที่เนื้อหาเจาะลึกไม่สอนจริงๆนะคะเพราะเราไปใช้สื่อในการเรียนการสอนมากกว่าเพราะฉะนั้นการใช้สื่อเพื่อนำเข้าสู่บทเรียนเนี่ยควรจะใช้เวลาสั้นๆทั้งครูและนักเรียนมีสิทธิ์จะใช้ได้เท่าๆกันแต่โดยทั่วไปที่นิยมใช้กันมากๆก็คือครูเป็นผู้นำเข้าสู่บทเรียนอาจจะเอาภาพจาก YouTube มาให้ดูสั้นๆเพื่อดึงความสนใจอันนี้เป็นการใช้สื่อโดยนำเข้าสู่บทเรียนต่อไปเป็นการใช้สื่อในขั้นประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนในขั้นนี้หลังจากนำเข้าสู่บทเรียนแล้วเป็นขั้นที่มีความสำคัญมากเลยค่ะขั้นการเรียนการสอนเพราะว่าเป็นขั้นที่ให้ความรู้แก่ผู้เรียนขั้นตอนนี้เนี่ยสมมติว่าเราสอนเกี่ยวกับลักษณะของดินเหนียวขั้นตอนนี้ครูจะต้องหาวิธีที่ให้ผู้เรียนสนใจว่าดินเหนียวเป็นอย่างไรมีคุณลักษณะอย่างไรถ้าสมมติว่าอาจารย์อยู่กลางทะเลไม่มีดินเหนียวอาจารย์อาจจะต้องใช้สื่อพวกโทรทัศน์หรือ YouTube หรือวิธีการต่างๆมาให้ดูนะคะสื่อตัวนี้มันต้องสัมพันธ์กับเนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์แล้วก็คุ้มค่าประหยัดรวมทั้งเกิดประสิทธิภาพอันนี้เวลาอาจารย์ใช้สื่อในการเรียนการสอนในขั้นนี้ก็ต้องคำนึงนะคะถึงประหยัดประโยชน์ประสิทธิภาพค่ะนั่นคือการใช้สื่อในขั้นสอนนะคะสอนเนื้อหาการใช้สื่อในขั้นวิเคราะห์และฝึกปฏิบัติเมื่อกำหนดสื่อผู้เรียนให้ศึกษาหาความรู้แล้วนอกเหนือจากนั้นลืมพูดไปว่าในการหาความรู้ในขั้นสอนเนี่ยอาจจะให้ผู้เรียนอาจจะให้งานผู้เรียนไปแสวงหาจากเครือข่ายสังคมออนไลน์อินเทอร์เน็ตอะไรทั้งหลายแหล่อย่างนี้ก็ได้อันนี้เป็นขั้นวิเคราะห์และฝึกปฏิบัติขั้นต่อมานะคะในขั้นฝึกปฏิบัติเนี่ยให้ผู้เรียนเนี่ยเอาความรู้หรือทฤษฎีที่เราสอนในขั้นสอนเนี่ยมาลงมือทำอันนี้อาจจะให้ผู้เรียนทำโครงงานทำแบบฝึกหัดลงมือปฏิบัติเราก็ใช้สื่อได้โดยแบ่งให้ผู้เรียนเนี่ยไปรวมกลุ่มกันแล้วก็ทำกิจกรรมผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ตกลงกันว่าจะทำโครงงานอะไรมีขั้นตอนอะไรอันนี้เป็นขั้นฝึกปฏิบัติค่ะขั้นสุดท้ายก็คือขั้นสรุปนะคะก่อนที่การเรียนการสอนจะยุติลงเนี่ยจะเป็นการสรุปบทเรียนซึ่งจะทำให้เป็นการย้ำบทเรียนให้เด่นชัดให้รู้จักคอนเซ็ปต์ในขั้นตอนสรุปบทเรียนเนี้ยก็ไม่ใช้เวลานานนะคะแตกต่างจากขั้นดำเนินการเรียนการสอนกับขั้นวิเคราะห์และฝึกปฏิบัติการสรุปบทเรียนเนี่ยอาจจะใช้สื่อโดยให้ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดแต่ดึงเป็นประเด็นสำคัญนะคะครูและผู้เรียนอาจจะช่วยกันสรุปผู้เรียนและผู้เรียนอาจจะช่วยกันสรุปแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยผู้เรียนและครูเนี่ยต้องมาร่วมกันสรุปนะคะโดยสรุปแล้วเนี่ยการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารในขั้นตอนที่กล่าวมาก็จะมีขั้นนำขั้นดำเนินการขั้นวิเคราะห์และฝึกปฏิบัติและขั้นสรุปบทเรียนจากที่กล่าวมาข้างต้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนเนี่ยเป็นนวัตกรรมที่สำคัญนอกจากให้ผู้เรียนเรียนรู้จากครูแล้วผู้เรียนอาจจะศึกษาได้ด้วยตนเองนะคะเป็นไปตามความสามารถของตนก็ถือว่าสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเนี่ยมีประโยชน์มากค่ะที่กล่าวมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นความหมายความสำคัญประเภทบทบาทการออกแบบสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรวมไปจนถึงขั้นตอนการใช้นะคะก็หวังว่า นักศึกษาและท่านผู้ฟังอ่ะคงนำไปใช้ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนในโรงเรียนของนักศึกษาหรือในบริบทของนักศึกษาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ